Защо Денят на Тракия се чества днес като Одринската битка на 13 март?
Това е заради промяната в броението на дните в новия календар. Нов стил и стар стил. Според новия стил е 26 март, т.е. 13 март. 13 дена се прибавят към стария стил. И затова обикновено се ръководим по новия стил историците и затова стария стил винаги стои в скоби. Това е едно неудобство, което затруднява понякога хората, но винаги обясняваме. Така че съвсем нормално е да го отбелязваме този ден на падането на крепостта и победата всъщност на българската армия. С това завършва и Първата Балканска война на 26 март.
Мислиш, че тези стилове се отнасят само за религиозните празници?
Не, историята си служи много с дати и събития и основно тя си служи с новия и стария стил.
От кога се чества Денят на Тракия? Прекъсване, предполагам, или не?
Значи, Денят на Тракия се празнува от 20-те години. Когато,
на миналия век.
На миналия век. Когато огромното множество тракийски бежанци започват да пристигат след втората голяма вълна от източна Тракия, т.е. след Ньойския мирен договор и от Западна Тракия, те се събират главно в Югоизточна България, тук в Хасковския регион, в Старозагорско, Бургаско, нататък, в по-големи и по-малки селища и създават свои тракийски организации, в които, които да защитават и да представляват по-скоро техните интереси пред местните власти, а и да ги обединяват на някакъв принцип, такъв родов, поселищен. И да се събират хората там всъщност като нещо, като остатък от родното, от родния край. И тогава се поставя въпроса победата на превземането на Одринската крепост да бъде и чествана като ден, като празник на Тракия. И от тогава започва от 20-те години да се празнува. Сега, ако трябва да уточниме до кога се е празнувал този ден, трябва да кажем, че до 34-та година след преврата, военния преврат през 34-та година, когато военните забраняват всички политически партии и организации със закона за политическите партии, тракийските дружества също са забранени и тогава се прекратява празнуването на Деня на Тракия.
Не е целенасочена политика към тях, а просто за всички.
За всички, да. След малко време им разрешават вече да се събират отново, но то, когато една организация посечеш така и я забраниш, след това вече не може в този размер. Това продължава до 44-та година, 47-та година отново имат, 46-та година отново са забранени с някои политически организации от отечествено-фронтовското правителство и след време се поставят вече под контрола на комунистическата партия и съществуват до сега като културно-просветни дружества, като културно-просветни организации. А Деня на Тракия се възстановява, неговото празнуване след 90-та година.
Да. Така. След събитията, имам предвид Балканските войни, на Хасково, Свиленград, дори Благоевград са били върнати големи територии от Османската империя. Вярно ли е това?
Да, значи има една линия, по която е вървяла границата тук при Бисер, даже тук към Хасково идва още по-на север и част от хасковските селища са били попаднали според договора за териториалните граници, са попаднали отвъд границите на България. 12-та година, когато българските войски на 5 октомври влизат в отвъд границата, тези селища получават своята свобода. В това число и Свиленград, както знаем, че 5 октомври е и празник на този град. След обаче, по време на Балканската война, една част от свиленградските селища преживяват ужасния погром, който турските войски стигат чак до някои харманлийски села и тези селища са подхвърлени на страхотен, на ужасен погром, опожаряване и избиване на населението. То всъщност и голяма част от населението избягало де. Те не са и чакали да стигнат турците до тях, просто бързо са се изтеглили към старите граници. Така че за нас този ден за нашия регион също е много важен, защото една част от българските селища се приобщават към майка България, към нашия край. Връщат се всъщност.
Преди да се спрем на въпроса за териториалните претенции, въпрос, който не можем да подминем, да ви питам, тук на местно ниво се случва една интересна инициатива. Тракийци и македонци се обединяват, за да изградят Параклис. Да ни кажете.
Да, обединяваме усилията си, в подкрепа на едно много хубаво дело. Този параклис се изгражда в македонската махала. Тази махала се появява 20-те години, когато македонските бежанци и тракийските бежанци идват в Хасково. Това са едни хора, които идват без дом, повечето без средства, и Хасковската градска управа полага огромни усилия да ги удвори, да им даде дворни парцели, да им помогне да си построят някакви жилища. И македонските бежанци се настаняват в една част там от мерата, която се отделя градската, тракийските в другата част. Така се оформят двата квартала или махали, македонската и тракийската, които и до днес съществуват под това наименование. И в македонската махла по инициатива на ВМРО и с нашата подкрепа, с събрани дарения, започна изграждането на този параклис, който предстои да бъде изографисан и открит. А другата ни инициатива, пак съвместно с ВМРО, Хасковската организация, да издигнеме, кметът е обещал едно место подходящо в някоя паркова част на града, един паметник, в който да бъде на символ на града, символ на израза на благодарността на бежанците към тогавашно Хасково, което е приело тези хора и им е протегнало ръка в най-тежкия за тях момент в живота им. Така като благодарност от нас потомците, защото аз също съм потомка на тракийски бежанци, от нас потомците на тракийските и македонски бежанци, благодарност към града.
Става въпрос за периода след Балканските
войни. Да, 20-те години, да. Даже след Първата световна война.
Така, сега за темата за обезщетенията на тракийци от турска страна. Преди дни буквално турският посланник у нас заявил, че според един договор от 1925 година двете страни подписали, спогодбили споразумение, че не дължат нищо една на друга. Това така ли? Какво казват историците по този въпрос?
Значи договорът е неясен. Аз съм го преглеждала много пъти. Неясен е и дава възможности да се тълкува кой както му е така изгодно, разбира се, в ущърб на тогавашнето на бежанците. Но ви ме хвърлите в една тема, която вече излиза малко извън границите на историята и отива в политиката. Така,
аз за това казвам, какво казват историците?
Така, потомците на тракийските бежанци са изключително чувствителни на тази тема. Защото те са оставили огромни имоти, те са били богати, някои от тях хора, с много стада, с хубави къщи, с хубави ниви и градини. И когато ги изгонват на турците, просто ги подлагат на такъв жесток натиск, че те сами си тръгват за да се спасят, оставят всичко, защото нищо не могат да приберат. Това е което и стадата са се мъчили да прекарат през границата, те или са измряли, или са били изклани и изядени, като са дошли в града, защото е настанал страхотен глад. И тези хора идват тук и се превръщат в просеци. А са били хора, които са имали възможности да живеят по-добре. И напълно основателно сега техните потомци си търсят и искат някакво обезщетение. Доколкото знам, доколкото така се интересувам като тракийска потомка, има някакво предвижване на въпроса, то поне най-малкото Ердоган е признал, че тези имоти наистина са останали и и се ползват след това от турското население, от Турция. И за това ще бъдат в някакво време, вероятно, ще има постигане на някакъв резултат. Но това, което се изчислява на 10 милиарда долара, нали, загубени имоти.
Къде дойде тази цифра?
5 милиарда ги изчисляват, прецизно са ги изчислили още на времето, като загубени всеки си е декларирал какво е изоставил там. И 5 милиарда горе-долу има пропуснати ползи през тези години. И така се е формирала една цифра, която...
Това е доста относително за пропуснати ползи, в смисъл като рентите от имоти.
Вижте сега, то си има начини на изчисление, на третиране на въпроса. Сериозно обезщетение. А да ви кажа как стои въпрос въпроса, например, с обезщетението на западните тракийци.
Добре, кажете, това значи, ще интересно. Западните в смисъл?
Тези, които са от западна Тракия, нали, не от Одринска Тракия.
Добре.
Значи те получават още през 20-те години една възможност да получат суми, различни суми от така наречени бежански заем, който изплаща държавата и им на тях им се раздават бонове. И с тези бонове хората, някои от тях са успели да си, да си купят магазинчета тук, имоти, да завъртят някакъв вид търговия или за нечийска дейност и да закрепят положението си. Не всички са успяли, разбира се, да го направят, но в някаква степен са били задоволени. И понеже в Хасково повече са западните тракийци, бежанци, а не източните, затова и те... 20-те години, края на 20-те години успяват да получат някаква сума и се отдръпват леко от тракийската организация, защото те вече са получили нещо, което ги удовлетворява и като че ли виждат малко безсмислено да поддържат тази организация и тя е поотслабнала. Иначе е била една от най-големите организации. Тук по това време Чалбуров тютюнотърговеца да, е подкрепил. Той и неговия брат са председателствали дълго време организацията. Подкрепили се с парични средства.
Най-голямата в Хасково имате преди тракийската
най-голяма
организация.
В Хасково, да, и една от най-големите в страната. И една от най-големите в страната.
Най-многобройните.
Да, една от най-многобройните. Нареждаме се до Бургаската, до Старозагорската, като равни на брой. Защото тук много, огромен брой са били тракийските бежанци.
За кой година става въпрос, когато
говорим
била
най-голямата? Значи, говорим за края на 20-те години и началото на 30-те. Те се запазват, но вече с бракове, с разселване, нали, вече се почва да се размиват. Тракийците не представляват една компактна маса, а стават част от българския...
Добре, как сте въпрос с Гърция? Дължат ли ни гърците нещо?
На този етап, мисля, че вече имаме там някакви... имало е някакви... задоволени претенции, но появяват се едни контрапретенции от страна на гърците, че те имат там нещо за получаване от България, което не успяват да докажат, особено в Ивайловградския регион, там където имало много гърци, които са се изселили след Балканската война, там са имали огромни претенции, затова там и френски политик е ръководил самата комисия и така в доста сериозен стил е защитил интересите на българското население, на България, защото общината е трябвало да плати доста големи суми, ако е трябвало да вярват на изселените гърци какво са оставили в Ивайловградския регион.
Извинете, имат ли тези държави претенции от българска страна, например, Турция от наша страна, понеже след освобождението на Турция са били изселени.
Имали са, разбира се, са имали. Имали са и това е било винаги...
Тогава какво се случва?
Винаги е било въпрос на договаряне. Вие на нас, ние на вас, но в крайна сметка нашите загуби са много по-големи, защото много малка част от населението турското, те когато напускат след освобождението териториите и по-късно, те продават част от имотите си. А когато в край на 19 век част от турските семейства се връщат, като разбират, че не е толкова фатално да живеят в България, не могат да се устроят в земите на империята, се връщат. С закон техните имоти започват да им се връщат, а те са били освоени от българското население по това време. И започват да си получават ниви възможности, да си, ако не могат техните къщи, друго место, където получавали да си изградят домове. Така че България била в това отношение много по- проявявала разбиране към тия хора, отколкото обратно. Обратното в Турция, българското население, въпреки дипломатическите преговори, че има право да се върне, връща се обаче, никой не му връща нивите и градините. Турчина вече живее там и никой.
Добре, понеже имаме две минути, искам да ги оставим за голямата тема Одринската битка. Аз съм сигурен, че който и да питам нещо, което най-много се знае за нея, е, че българите за първи път тогава използват авиацията за бомбардировки. Наскоро от ваш колега обаче научих, че това не е съвсем така и че първи в това отношение са италианците. Но искам друга да питам всъщност. Как става така, че българите правят чудеса от храброст във времето, в десетилетията, вековете, а после все са прецакани от някакви договори на някакви чужди страни и все живеят зле. Ние же. Толкова ли са, не вярвам да са били толкова калпави политиците по това време, или са нямали избори по подобни събития, да речем Ньойския договор, Берлински.
Така. Аз тук ще кажа своето мнение, да, на дългогодишен историк, който чете много време документи и не само документи, а и разработки на различни документи и тълкования. Значи ние, например, Балканската война сме спечелили за това, защото с огромен ентусиазъм българина отивал и безразсъдно е се е хвърлял само и само да постигне победа във войната, защото за него тази война е означавала обединение на България, по-добър живот, по-стабилно отношение на държавата, по-добър живот за самия
както
човек.
Така.
Но това, че България е малка страна, тя не може да удържи на натиска на великите европейски държави. А великите европейски държави не са искали в средата на Балканския полуостров, говоря за 20-те години, началото на 20 век, не са искали да има могъща, силна държава, а те са искали тук да управляват, да ръководят, да имат свой сателит в лицето на балканските държави. И колкото по-раздробени и по-слаби и по- противопоставящи се, за великите сили е било по-изгодно, защото са можели да ги привлечат. И факти какво се случва в Първата световна война. Факти какво се случва и във Втората световна война. Лошото е за България, че ние се озоваваме за нещастие винаги в лагера на загубилите.
Да, много тъжно прозвуча. Да. Накрая едно пожелание, нека да завършим все пак, днес е празник. Да пожелаете нещо на тракийци, на
значи от сърце пожелавам предържени на всички потомци на тракийските и македонски българи да са живи и здрави. За нас каузата е не да получаваме пари, защото това вече за нас е ясно, че може би няма и да стане, сигурно няма да стане. За нас каузата е Тракия да има, спомена да го има и да живееме в съвременна Тракия, в 21 век, в едно разбирателство с всички народи. Споделена Тракия, това е бъдещето на тази част от Балканите.